Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Ex-predsedniku Egipta, Mohamedu Morsiju, 20 let zapora. Evropska unija in migracije. Od hitrega vračanja migrantov do krepitve reševalnih operacij. Kafica in skoraj strmoglavljeni predsednik Nikolič. Žito prodano Podravki. Predavanje Kaljotija in odprtje razstave Marije Kapa. Ameriška vojska krepi ladjevje v bližini obale Jemna. Osmim vojaškim ladjam se je pridružila še bojna skupina letalonosilke Theodore Roosevelt. Z okrepljeno mornarico v Adenskem zalivu pa želijo Združene države Amerike prestrašiti Iran, ki naj bi oskrboval hutijske upornike z orožjem. Proti Jemnu naj bi sicer plul konvoj osmih iranskih, domnevno z orožjem natovorjenih ladij. Medtem sunitska koalicija pod vodstvom Saudske Arabije nadaljuje z napadi na cilje hutijskih upornikov in sil, zvestih nekdanjemu jemenskemu predsedniku Aliju Abdullahu Salehu. Sodišče v Egiptu je nekdanjega egiptovskega predsednika Mohameda Morsija zaradi spodbujanja uboja protestnikov leta 2012 obsodilo na 20-letno zaporno kazen. Primer se nanaša na spopade med Morsijevimi zavezniki iz muslimanske bratovščine in njegovimi nasprotniki, ki so 5. decembra leta 2012 pred predsedniško palačo v Kairu protestirali proti dekretu predsednika Morsija, s katerim se je po njihovem mnenju postavil nad egiptovsko pravosodje. Ex-egiptovski predsednik, ki ga je leta 2013 odnesla vojska, se je 14 pripadniki muslimanske bratovščine po mnenju tožilstva vmešal proteste in policijske aretacije, mučenje in umor novinarja ter najmanj 3 protestnikov. Morsi, ki mu je sicer grozila smrtna oziroma dosmrtna zaporna kazen, je sojenje označil za politično motivirano. Nekdanjega egiptovskega predsednika sicer čaka še nekaj odprtih sodnih postopkov, med drugim se bo moral braniti še obtožb vohunjenja za tuje sile in bega iz zapora med uporom proti režimu Hosnija Mubaraka leta 2011. Evropska unija po dosedaj največji nesreči migrantov v Sredozemskem morju sprejema prve ukrepe. Na predlog Evropske komisije so zunanji in notranji ministri EU na izrednem zasedanju v Luksemburgu potrdili načrt v 10 točkah za takojšnje ukrepanje. Kot smo poročali že v jutranjih novicah, namerava Evropska unija v skladu z načrtom finančno okrepiti reševalni misiji Triton in Poseidon, in ima razširiti delovanje, vzpostaviti boj proti tihotapcem migrantov, se aktivneje povezati z afriškimi državami onstran Mediterana, nezaželenih migracij pa se nameravajo lotiti tudi še bolj represivno politiko do preseljencev. Evropska komisija predlaga vzpostavitev novega programa za hitro vračanje nezakonitih migrantov, ki bi jim po novem, kot predlaga ena od točk načrta, tudi dosledno oduzemali prstne odtise. O načrtu, ki predvideva tudi okrepljeno delovanje Evropskega azilnega podpornega urada v Italiji in Grčiji, bodo v četrtek na izrednem vrhu razpravljali še voditelji držav Evropske unije. Komisija pa naj bi v maju predstavila tudi dolgoročnejšo in celovitejšo migransko politiko. Dogajanje v Sredozemskem morju ni prizaneslo takšnim in drugačnim političnim izpadom, med katerimi se je znašel tudi, k sreči hitro pozabljeni, predlog za vojaško posredovanje proti Libiji. Lonček dogajanju pa ni pozabil pristaviti niti avstralski premier Tony Abbott, znan po abotni protipriseljenski politiki, ki je Evropski uniji predlagal naj na tem področju sledi avstralskemu zgledu. Če opoziciji in številnim kritikom ne uspe omajati, kaj šele zrušiti vladavine srbskega predsednika Tomislava Nikolića, pa je to skoraj dobesedno uspelo kopilotu vladnega Falkona in politikavici. Med petkovim poletom Nikolića iz Beograda proti Vatikanu se je namreč kopilot vladnega letala skušal skoncentrirati in prebuditi s pomočjo kave, ki pa jo je nespretno polil po kontrolni plošči letala. Še več nespretnosti je pokazal zatem, ko se je polite kafice lotil brisati, pri tem pa, predpostavljamo, po pomoti pritisnil na enega od stikal, zaradi česar je letalo začelo zgubljati višino. Eden od motorjev letala pa je prenehal delovati. Osebje je napako k sreči opazilo še pravi čas in ponovno zagnalo ugasli motor, s tem pa predsednika Nikoliča in sebe rešilo strmoglavljenja. Če se je Tomislavu Nikoliču uspelo obdržati v letalskem in predsedniškem fotelju, pa to ne velja za kopilota, ki je bil zaradi incidenta že suspendiran.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Po fruktalu v ljubljanskih mlekarnah Radenski in pivovarni Laško je lastnika zamenjalo oziroma je v tuje roke odšlo še eno živilsko podjetje. Konzorci prodajalcev je pod vodstvom Slovenskega državnega holdinga, krajše SDH, prodal 51,5% delež največjega slovenskega živilskega podjetja Žito Hrvaški Podravki. Slednje bo za delnico Žita odštela dobrih 180 evrov. Po zaključenem prenosu teh delnic pa namerava Podravka po napovedih vodstva objaviti ponudbo še za prevzem preostalega deleža podjetja. Prodaja Žita je močno razburila sindikat kmetijske in živilske industrije Slovenije, saj konzorci prodajalcev pri prodaji ni niti malo upošteval njihovih predlogov zavez. Sekretar sindikata Boris Franković.
No, moram povedati, da smo v sindikatu KŽ in tudi zaposleni v Žito izredno razočarani, milo rečeno, kajti kljub temu, da smo v zadnjih par mesecih sodelovali pri delu prodajna konzorcija, niti približno niso bili upoštevani predloge naših necenov, kot so na primer ohranitev sedeža družbe na sedanji lokaciji, dogovor o tem, da se v prihodnosti ne bi odpuščalo večjega števila delavcev, skratka, očitno predstavniki prodajalca, tu pa vemo, da je vlada v večinskem deležu država, niso imeli za to posluha, ker očitno državi gre samo za vrednost oziroma za ceno delnice, po kateri se družbo proda. Niti približno pa ne razmišljajo o tem, kaj se lahko zgodi v bodoče. Lahko pride do tega, da se za ceno prestrukturiranja družbe lahko odpušča večje število zaposlenih, ki bodo pristali na plečih nas, davkoplačevalcev, in bodo sami tudi ostali brez dela in imeli problem.
V skladu z napovedmi bo jutri potekala 1,5-urna zdravniška opozorilna stavka. Čeprav se ministrica za zdravje Milojka Kolar-Celarc in zdravniški sindikat Fides strinjata, da je tako imenovana modra knjiga, ki jo je pred leti pripravila zdravniška stroka, ustrezna podlaga za nadaljno pripravo zdravniških standardov in normativov, pa se zdravniki niso zadovoljili zgolj z ministričino obljubo, pač pa želijo tudi njeno pisno zavezo. Z opozorilno stavko, ki bo potekala jutri med 8 in pol 10 uro, želijo zdravniki upozoriti tako na preniske plače in premalo časa, ki ga imajo na voljo za paciente, kot tudi na širše težave zdravstva. V skladu z modro knjigo zahtevajo plačno razmerje 1:3 med povprečno in zdravniško plačo, za paciente v ordinaciji družinske medicine pa želijo zdravniki imeti na voljo od 10 do 15 minut. Podpredsednik sindikata Fides Damjan Pauh.
Včeraj je bil sestanek okrog standardov in normativov. Na sestanku prisotni zdravniki so bili enotni in so poudarili, da so standardi in normativi zbrani v modri knjižici dejstvo in da jih mora ministrstvo zdravja tako ali drugače priznati in ugotoviti, da so to odlično izhodišče za strokovno delo zdravnikov. Kar se tiče stavke, stavka bo in mi želimo s tem spodbuditi na probleme v zdravstvu, namreč problemi niso samo okrog standardov in normativov, to je le začetek spreminjanja odnosov do pacienta in do varnega zdravnikovega dela. Želeli bi si prepotrebnih reform, saj so zavodi predvsem na sekundarni ravni v rdečih številkah že nekaj časa in v takem vzdušju je težko delati in upravljati pač tako zahteven poklic.
Na protestnem shodu od Fakultete za socialno delo do Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je med 150 in 200 študentov in diplomantov socialnega dela od ministrstva zahtevalo ureditev vprašanja pripravništev in njihovega financiranja. Udeleženec protesta in študent Fakultete za socialno delo nam na kratko opiše razloge za protest.
Problem je v tem, ti, ki imaš diplomo, ki jo dobiš, moraš opraviti pripravništvo in s tem pripravništvom izpolniš edini pogoj za strokovni izpit. Brez strokovnega izpita ne moreš biti zaposljiv. In pri nam je zdaj tako, itak je blokada v zaposlovanju socialnega dela. Potem je bilo že 2008, se mi zdi, da so protestirali isto tukaj pred ministrstvom, da so dobili za obdobje 5 let denar za pripravništvo. Aprila 2013 se je to končalo in naša vlada, naši ministri niso imeli nobenega plana za naprej. Samo pač razumejo nas, ampak besede nam neče pomagajo. Potrebna so konkretna dejanja, ker in zakonili so, da brezplačno pripravništvo je prepovedano. Se pravi, mi imamo 3 blokade. Prvo je, da ni sploh blokada za poslovanja. Drugo je to, da tudi če bi mi hoteli delati pripravništvo brezplačno, ga ne moremo, ker je protizakonito. Tretja zadeva pa ni denarja.
Dobro dan, gospa. En tolar bi če lahko.
Jasinko, čigav pa si?
Ja, z radio študentcem.
A ne, to pa ne, ne, ne. Ti ga kar uni, kaj so že, uni dajo!